Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх маіх слухачоў, працягваем наше падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку. У студзені 1920-га адбыўся нечаканы цуд. Паслу БНР ва Ўкраіне Александру Цвікевічу нарэшце ўдалося атрымаць ад ураду УНР грашовую пазыку на 1 мільён карбованцаў гатоўкаю і чэк у берлінскі банк на суму 3 мільёнаў нямецкіх марак. Таму апошнія месяцы свайго прэм'ерства Антон Луцкевіч правёў у прыемным занятку. Сплачванні даўгоў і раздачы грошай на самыя розныя беларускія палітычныя, сацыяльныя і культурныя патрэбы. студзеня 1920 году пратакольнай пастановай сходу Рады народных міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі атрад генерала Балаховіча быў прыняты ў склад войска БНР. Пра гэта шэфу вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе Кастусю Ізавітаву было даручана паведаміць самому генералу. Вось толькі сам генерал Балаховіч нікому не даручыў паведаміць ураду БНР, што ў гэтыя самыя дні ён разам з сваім асобным атрадам паступіў на службу да палякаў, пра што падпісаў адпаведнае пагадненне ў Рызе. Гэта будзе ўжо ці не пятае войска, якое размяніў на сваім баявым шляху сумна вядомы генерал. Аднак пра сваю нязменную пазіцыю ён прызнаўся расійскай паэтцы Зінаідзе Гіпіус. «Я беларус і каталік, але я змагаўся за Расею і буду падтрымліваць расійскую справу». Паслужыць у войску БНР генералу Балаховічу не давялося. Аднак яго асобны атрад упісаўся ў гісторыю БНР важнай старонкай, дзякуючы вынаходлівасці Кастуся Ізавітава. Разважаючы, як вырашыць праблему без грашоўя, ён прыдумаў удалы бізнес-праект – выпусціць маркі. Прапанова прыняць асобны атрад Балаховіча ў склад войска БНР была дасланая ўраду і пацверджаная. У атрадзе ёсць байцы, яны дасылаюць і атрымліваюць лісты, значыць, ёсць патрэба ў сваёй паштовай канторы і ў марках. Задумана, зроблена. Эскіз маркі, паводле некаторых даследнікаў, належыць славутаму латышскаму графіку Рыхарду Зарэнчу, дарэчы, аўтары эскізаў першых савецкіх марак. Былі выпушчаныя маркі 5 номіналаў – 5, 10, 15, 50 копеек і 1 рубель. Зялёная, чырвоная, фіялетавая, сіняя і карычневая. Наклад 1 мільён, кожная разам 5 мільёнаў штук. На просьбу вайскова-дыпламатычнай місіі БНР быў атрыманы дазвол ад Міністэрства транспарту Латвіі на франкаванне, гэта значыць наклейванне з мэтай аплаты маркамі асобнага атраду БНР паштовай карэспандэнцыі. У Марыенбургу, цяпер гэта горад Алуксне на паўночным усходзе Латвіі, месцы дыслякацыі атраду, была адкрытая паштовая кантора, якая, аднак, не праіснавала і 3 тыдняў. Магчыма, што да заяўленай мэты ліставання байцоў асобнага атраду тая серыя марак амаль не мела дачынення. Затое яна паставіла БНР на філатэлістычную карту свету і да сёння ўпрыгожвае прыстойныя калекцыі. А таксама дала падзарабіць беларускім незалежніцкім палітыкам. Палякі выцягнулі Луцкевіча з Парыжу ў канцы жніўня 20-га. 5 месяцаў там на гаспадарцы заставаўся ягоны намеснік, чалавек паранаідальных схільнасцяў Аўген Ладнуў. Усе гэтыя месяцы ён бамбіў начальніка лістамі і тэлеграмамі з просьбамі, як найхутчэй вярнуцца ў Парыж, дзе чакала вельмі важная дзяржаўная праца. Страціўшы пару месяцаў за пустым сядзеннем у Варшаве і сяк-так перажыўшы менскі пераварот, старшыня ўраду атрымаў яшчэ ў сярэдзіне студзеня 1920-га французскую візу, а заадно і чэшскую, аўстрыйскую і швейцарскую, бо шлях з Варшавы ў Парыж абыходзіў Нямецчыну кругам. Але палякі з бразгатам зачынілі браму перад самым яго носам. Ён ужо рыхтаваўся выязджаць, калі польскі МЗС нечакана адмовіўся даць яму выязную візу. А тут яшчэ, вырваўшыся з менскага падполля, Карачэўскі і Захарка за месяц аднаму богу вядомымі сцежкамі дабраліся да Берліну і пачалі шантажаваць Луцкевіча тэлеграмамі пагрозлівага зместу. «Кіньце барацьбу з беларускім народам! З Польшчай народ не пойдзе! Гэта відна было ў Менску, у вёсках! Закрыйце акцыянернае таварыства за продажы Беларусі найвышэйшую раду, самазваны нікім не прызнаны орган! Калі будзеце чапляцца за ўласць, пачнем друкаваць яшчэ дакументы!» Пятага лютага польскі МЗС афіцыйна паведамляе Антону Луцкевічу, што ніякі дакумент на выезд з Польшчы яму выдадзены не будзе. Прэм'ер у роспачы паведамляе пра сваё інтэрнаванне ўсім замежным місіям БНР з просьбаю аб максімальным розгаласе. «Гэтым паведамляю вас, што я польскім урадам інтэрнаваны ў Варшаве. Міністэрства справ загранічных катэгарычна адмовіла мне выдаць пропуск замест дыпламатычнай візы на выезд у Парыж. Калі мяне палякі не арыштуюць, то буду адгэтуль той жа дарогаю пасылаць весткі і інструкцыі». Звяртаецца ён і да дыпламатычных прадстаўнікоў краінаў Антанты ў Польшчы, заяўляючы свой рашучы пратэст і просячы аб дапамозе. У адказ – маўчанне. Сустрэўшыся тут з паслом Фінляндыі, я атрымаў ад яго пацверджанне прызнання фінляндскім урадам незалежнасці Беларусі, піша Антон Луцкевіч 10 лютага 2020 году старшыні найвышэйшай рады Янку Серадзе. Пакуль што гэта адзінае сведчанне аб юрыдычным прызнанні БНР іншай дзяржавай. Адпаведныя дакументы могуць захоўвацца ў фінскіх архівах. Тое, што калі яны там былі, то нікуды не прапалі, не выклікае ніякіх сумненняў. Выканаўца абавязкаў кіраўніка дэлегацыі на мірнай канферэнцыі ў Парыжы Аўген Ладноў працягваў пісаць Луцкевічу даўжэзныя лісты, даючы яму самыя падрабязныя інструкцыі, што і як рабіць у такім духу. «Прашу быць чрезвычайна асцярожным. Я получил случайна сведзення, што вы акружаны полькамі-шпіёнкамі. Заклинаю вас всем для вас святым, не показывайте ни одной женщине нашей переписки. Помните, что исторически установлен факт, польки, идеальные патриотки, во имя любви к родине жертвуют охотно собою. За внешностью любви может скрываться самая ужасная измена, предательство, бойтесь этого. Будьте осторожны во всех отношениях, не держите никаких документов, писем, записок в гостинице, лучше всего прочитанное уничтожать, сделав необходимые заметки в книжечке у себя». Тое, што гэтыя лісты не былі знішчаныя і захаваліся ў архіве, сведчыць хіба што пра тое, што Луцкевіч да гэтых каштоўных парадаў не надта прыслухоўваўся. Урэшце, пераканаўшыся ў безнадзейнасці спробаў вырвацца з польскай пасткі, Антон Луцкевіч 28 лютага 1920 году складае з сябе абавязкі старшыні Рады народных міністраў, міністра фінансаў і міністра замежных справаў і даручае часова выконваць гэтыя абавязкі адпаведна Аркадзю Смолічу, Лявону Дубейкаўскаму і Аўгену Ладнову. Просьбу аб адстаўцы ён накіроўвае найвышэйшай радзе, але падае да яе ведама, што благі стан здароўя прымушае яго пакінуць пералічаныя пасады з сягонняшняга дня. З адыходам Антона Луцкевіча у гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі закончылася эпоха вялікага стылю беларускай палітыкі. Пасля адстаўкі Луцкевіча на нейкі момант у гісторыі БНР утвараецца вакуум. Найвышэйшая рада, як паведамляе ў тыя дні Аркадзь Смоліч, нічога не робіць і не збіраецца. Сам Луцкевіч прасіў найвышэйшую раду пакуль што ўстрымацца ад прызначэння яго наступніка, ажно да лепшага выяснення палажэння. Апаненты Луцкевіча, эсэры і эсэфы, яшчэ не апрытомнілі пасля хвалі рэпрэсіяў, і з ключавых фігураў у Менску застаўся толькі кіраўнік ураду Вацлаў Ластоўскі, але, зноў дамо слова Смолічу, і той не вылазе.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы. калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.